Панядзелак. Ён небагаты на падзеі, на свет глядзіць нібы праз сон, здае пасуду панядзелак і хмурачыся п'е расол, неяснай яснасцю надзелены, хацеў бы ён паўсюль паспець, а ў галаве яшчэ нядзеля варочаецца як мядзведзь, адвыкла глушыць цэх кавальскі, як шыляднік хмуры дзень, на гулкі дол балванку валіць, здаецца, вобманскам ідзе. Ах, панядзелак, панядзелак, хмурынка смутная сплыла, а можа не было нядзелі. Не, ўсё-ткі набыла.